Преди Нова година започнахме да разглеждаме една доктрина и разглеждахме в няколко богослужения поредни. По празниците прекъснахме да разглеждаме и не завършихме това, което сме започнали, тъй като имахме празнични дни, празнични седмици, празнични богослужения и някак си не се съвместяваше темата за греха. И това беше точно доктрината за греха, която започнахме и на няколко пъти имахме размишления върху нея. Днес ще завършим тази доктрина, колкото и да някак си да е тежка като послание, вече навлизаме в финалната фаза и това е наказанието за греха, или темата днес е вина и наказание. Грехът е зло. Грехът е зло и ние вече го разбрахме и затова насочваме вниманието си към Божието Слово, което открито говори за това и което не ни спестява това, което Господ определя и това, което Господ ни казва и за това, за което Господ ни предупреждава. Ще прочетем един текст от посланието на апостол Павел към римляните, първа глава от 18 до 21 стихове. И там ни се казва една истина. Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които държат истината в неправда. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви, понеже от създанието на света, това, което е невидимо у Него, вечната му сила и божественост се вижда ясно, разбираемо чрез творенията, така че човеците остават без извинение. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но се извратиха чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Амин. Или тук в много кратък текст апостол Павел казва: Бог е Бог, който и се гневи. Бог е Бог, който е добър. Бог е Бог, който е любов и не на едно място в Божието Слово се потвърждава тази истина. И не веднъж ние сме говорили за това и сме свидетелствали за това, защото ние сме обект на тази любов, ние сме обект на тази милост. Но Божието Слово говори и за Божият гняв. Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които държат истината в неправда. Или всичко онова, което ние правим, всичко онова, което човекът прави, което не е угодно на Бога, на Божиите заповеди, които са дадени от небето, то стои под един общ знаменател и това е грях. И тук апостолът, пак казвам, само в два стиха и в три стиха, той ни казва една голяма истина и тя е, че никой не може да се извинява за това, че не знае. Никой не може да се извинява за това, че не е разбрал. И пред Бога няма как никой човек да се извини за това, че той не е получил някаква информация. И апостолът казва, от създанието на света, това, което е невидимо, се вижда ясно и разбираемо чрез творенията и всеки остава без извинение. Или всеки от човек, който се огледа около себе си, трябва да разбере от творението, трябва да разбере от всичко това, което виждат очите му и преживяванията, които има, че има един творец, който държи сметка на всеки един и който се гневи тогава, когато човек се отдалечава от него. И пак казваме, грехът е зло и ние постоянно разбираме това. Грехът е проблем за цялото човечество, за всеки човек. Разбрахме за неговия происход, ние говорихме за това, къде се ражда греха и казахме, че първо грехът се ражда в небето. Или съществува в небето, после слиза и на земята. Разбрахме и по-подробно, що е това грях. Или всяка липса на подчинение и всяко пристъпване на Божия закон, даден като правило на разумните създания, това е грях. Когато човекът, който е разумно създание, знае Божиите правила, знае Божиите закони и ги пристъпва, той допуска грях в живота си. Разбрахме също, че цялото човечество е грешно. Тоест, грехът е универсален. Никой не може да каже, аз съм безгрешен. Той не е вменен. Грехът не е вменен още от Адам. Говорихме за това и ние си имаме също и своите грехове спрямо Бога. Добрата новина е, че ако човек повярва в Господ Исус Христос, ако ние приемем Неговата жертва, то ни е вменена и Неговата праведност чрез вяра в Него. Или грехът ни е вменен от Адам и някак си това не ни харесва и това искаме да го спорим и да кажем, ама кой е виновен за това, че Адам е съгрешил, защо аз трябва да нося Неговата вяра? вина. Бог обаче не е несправедлив. Бог е справедлив и всеки един, който повярва в изкупителната жертва на Спасителят Господ Исус Христос, му се вменява и неговата праведност чрез вяра в него. Припомняме си един от най-чудесните пасажи в Библията и бих желал отново да го прочетем. Римляни 5 глава 12 до 21 стихове. За това, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез грехът смъртта. И по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички се грешиха, защото и преди закона грехът беше в света. Грях обаче не се вменява, когато няма закон. При все това, от Адам до Моисей, смъртта царува и над одния, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на бъдещия, но дарбата не е такава, каквато бе прегрешението, защото ако поради прегрешението на единия измряха мнозината, то Божията благодат и дарбата чрез благодата на един човек, Исус Христос, много повече се приумножи за мнозина, нито е дарбата, каквато бе съдбата чрез съгрешаването на един, защото съдбата беше от един грях за осъждане, а дарбата от много прегрешения. За оправдание, защото ако чрез прегрешението на единия смъртта царува, чрез тоя един, то много повече тия, които получават изобилие на благодата и на дарбата, сиреш правдата ще царуват в живот чрез единия Исус Христос. И тъй, както чрез едно прегрешение дойде осъждението на всичките човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всичките човеци оправдание, което докарва живот. Защото както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни. Отгоре на това дойде и законът, да се умножи прегрешението, а където се умножи грехът, преумножи се и благодата. Така, щото както грехът бе царувал и докарва смъртта, така да царува благодата чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исуса Христа, нашият Господ. Апостол Павел тук, апостол Павел някак си разкрива цялата съдба на човечеството. Всичко. В един пасаж той казва: няма какво да се извиняваш, няма какво да високоумстваш, няма какво да мъдруваш. Ето е истината и той я представя. И тя не е толкова сложна за разбиране. Че с един човек грехът дойде и той властва на земята. Властва и днес. И ще продължава да властва, докато дойде Изкупителя, докато дойде Неговото царство. Когато дойде Неговото царство, ще има нов живот, ново управление, ново небе и нова земя. Ще бъде възстановено всичко това, което е изгубено, за което ние не знаем, но за което ние четем, за което ни е казано в Божието Слово и няма как да го спорим, защото това не е в наша полза. Ние трябва да приемем с вяра това, което Господ ни открива, това, което Господ ни казва, защото така или иначе Библията ни разкрива и нещо друго. Разкрива ни резултатите. И ние сега стигаме до резултатите от греха. Няма как да прескочим, казах, тази тема, защото когато говорим за грях, няма как да не говорим за наказание. Ние трябва да споменем тази тема. Когато говорим за грях, няма как да подминем темата или разсъжденията върху вината, която човек има и изпитва от това, че се грешава. И ние стигаме до резултатите. Пророк Осия ни дава някакво въведение. Осия 8 глава 7 стих и 10 глава 13 стих, по един стих ще прочетем от тази книга. Понеже посяха вятър, затова ще поженат вихрушка. Няма озряло жито, израсналото няма да даде брашно. И ако даде, чужденци ще го погълнат. Или пророкът ни казва от една страна, че няма нещо, което да няма обратен резултат. Ако допуснеш нещо, то ще пожениш неговите плодове. Орахте нечестие, поженахте беззаконие. Ядохте плода от лъжата, защото се уповал на своя си плът. На многото са силни мъже. Или уповаваш на нещо, което не е Божие, и поженваш това, което не е Божие. Уповаваш на Бог и съответно жениш резултатите и плодовете на това, което Бог може да ти даде. Или освен покварата в умовете и телата, освен суеверието и варварството, то на лице и чувството за вина, и самата вина и съответно и наказанието за нея. Няма човек, който да не е изпитвал това чувство. Това чувство на вина. Или има естествен резултат от греха в самия грешник, но вината някак си въвежда и Бог на сцената. Всеки грях е престъпление срещу Бог и всеки грях е обект на неговия гняв. Когато човек съгрешава, трябва да осъзнае, че съгрешава не само против ближния си, против някого, против нещо, но той съгрешава и против Бога. Псалом 7, 11 стих се казва, че Бог е праведният съдия. Бог, който се гневи всеки ден на нечестивия. Или Бог не остава безразличен на това, което хората правят. Бог не остава безразличен на това, което ние правим. И когато съгрешим, е добре да осъзнаем нашия грях пред Бога. Това направи цар Давид и той е един образ, който ние често разглеждаме, защото е един събирателен образ на всичко това, което ние правим, но е един голям пример за това как той се хвърля в ръцете на Бога тогава, когато съгреши, тогава, когато допусне някаква грешка, как той осъзнава и как тръгва в правилната посока. Когато цар Давид съгреши и се покая пред Бога, покаянието му достигна най-високата си точка, когато осъзна, че е съгрешил не само срещу Вицаве, грях, за който всички знаят, дори и невярващите знаят, защото това е известна история в библейския текст, срещу Вицаве и съпруга и Урия, но той осъзна, че съгреши и срещу Бога. Блудният син в Лука 15 глава 21 стих осъзна същото, когато извика: съгреших против небето. Той беше съгрешил против баща си. Той беше съгрешил против семейството си. Той беше съгрешил против доверието, което имаха неговите близки. Обаче той осъзна една друга истина. Той казва: аз съгреших против небето. Защо е важен този елемент? Защото Божието Слово ни казва, че Божията святост реагира срещу греха и тази реакция е именно гневът на Бога. Това, което ние четахме в 18 стих, първия стих, който прочетохме от текста, върху който и размишляваме, който полагаме като една основа. Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които държат истината в неправда. И сега, ако се огледаме в света около себе си, кое ще забележим някак си повече? От една страна, ние винаги забелязваме повече Божията любов, Божията милост, защото тя изпъква на преден план благодарение на жертвата на Господ Исус Христос на кръста. Сигурно няма човек на тази земя, който да не е чувал поне за Исус Христос и неговата жертва на кръста. Да не е чувал името Исус Христос. Или ако има много малко, много малък е процента на такива хора, които не са чували. И на преден план винаги излиза тази божествена любов, защото това е най-великото събитие в историята на цялото човечество. Но според Римляни 1 глава, 18 стих, когато се огледаме около себе си, ние също ще видим неправдата. И ние винаги някак си коментираме за тази неправда. Ние винаги насочваме поглед, ние изказваме недоволство срещу неправдата, защото сме обект на тази неправда. И освен че на преден план може да излезе Божията любов и излиза Божията любов и Божията милост, на преден план трябва да разберем, че може да излезе и Божият гняв. Защото Библията го казва. Казва, че Божията святост реагира срещу греха, Божията святост реагира срещу неправдата и тази реакция е именно гневът на Бога. Има вина, има и наказание, казва Божието Слово. Колкото и да не се иска да го слушаме, колкото и да не се иска някак си тази информация да дойде до нас. И тъй като ние разбираме, че Бог ни ги разкрива чрез своето Слово, ние искаме да вникнем малко по-подробно в тази тема, да ни стане ясна и да знаем повече и повече, за да се пазим. Има ли степени на вина, има ли степени на наказание? Когато говорим за наказание, когато говорим за вина, когато говорим за неправда, ние като хора също определяме някаква степен на грях и на наказание. Да, от една страна всяка неправда е грях и съответно, когато има грях, има и Божият гняв като реакция за греха. Но от друга страна Бог е справедлив и Той също определя степени на вина и степени на наказанието. Писанието ни дава да разберем, че има степени на виновност, а оттам и съответно степени на наказание. В Стария Завет четем за разнообразието от жертви, които трябваше да се принасят за различните грехове. Нали? Не се принасяше само една жертва за всички грехове. Явно имаше някакви степени на грях и имаше степени на жертва и жертвоприношение, които да измият или да унивинят този грях като в един преобразен смисъл до момента, в който дойде най-великата жертва, а именно Божият агнец на земята. В Новия Завет също се представят степени на виновност. Лука 12 глава, 47 и 48 стихове. Онзи слуга, който е знаел волята на господаря си, но не е приготвил нито постъпил по волята му, ще бъде много бит. А онзи, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, комуто е дадено много, ще се изисква. И комуто много са поверили, от него повече ще се изисква. Ние миналия път споменахме този текст, споменахме този стих за това, че Господ е този, който е справедлив и дава своята справедливост. Тук разглеждаме и степента. Степента на наказание, за която ни се говори в новозаветния текст. И Исус казва, ще има различни степени на наказание. Някой ще яде много бой, някой ще яде по-малко бой. Това са степените на наказание, които са определени в този текст. Но ние знаем, че боят само няма да разреши проблемът с греха. Можем също да посочим един друг стих в Йоан, Евангелието от Йоан 19 глава, 11 стих. А Исус му отговори, ти не би имал никакъв власт над мене, ако не бе ти дадено отгоре. Затова по-голям грях има ония, който ме предаде на тебе. Или Исус казва на Пилат, че има грях, защото той извършва даден грях спрямо Исус, който е невинен. Обаче казва, твоят грях е по-малък от този, който ме доведе при тебе. Или има по-малък грях, има и по-голям грях, въпреки че всяка неправда е грях. Има обаче явно и степени на греховност. И когато се задълбочим в тази тема, ние ще разберем, че това наистина е така. Защото има грехове по природа, има и лични грехове. Да, ние сме наследили грешната природа на Адам, но коя е по-голямата вина, която имаме и по-голямата степен на виновност и греховност, която има в живота на всеки един от нас? Тази на Адам или греховете, които ние допускаме лично? И предполагам, трябва всички да се съгласим, че по-голяма вина носим за това, което ние сами сме си направили. Ние сами правим греховете, които ние сами допускаме в нашия живот от тази наследственост и вменената греховност на грехът на Адам. Също така, има грехове на незнание, има и съзнателни грехове. Те предизвикват по-голяма виновност. Когато сбъркаш от незнание, ти пак допускаш някакъв грях, но в крайна сметка в по-късен етап разбираш, че ти не се знае. Бог също го вижда и съответно определя някаква степен на греховност. Тогава, когато вършим нещо от съзнателно, т.е. тогава, когато ние планираме да вършим нещо и го правим съзнателно, въпреки да знаем каква е Божията воля, въпреки да знаем какви са Божиите заповеди, степента на греховност е по-голяма. Или колкото е по-голямо знанието, ни казва и Божието Слово, толкова по-голяма е и вината. Лука 10 глава, 13 и 14 стихове. Горкоти Хоразине, горкоти Вицаидо, защото ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас отдавна, те биха се покаяли седящи във вретище и пепел. Обаче на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съда, отколкото на вас. Или отново се говори за нещо, което е осъзнато и нещо, което е неосъзнато. И когато се прави нещо от осъзнаване, тогава тежестта е по-голяма. Има и грехове на слабост, има и грехове на самонадеяно решение. Тук, за пример, можем да вземем големият апостол Петър. За него ни се казва в Божието Слово един от епизодите, в който той имаше своите комуникация, своето взаимоотношение с Исус и съответно и с учениците, които бяха около него. Ние разбираме от една страна, че той беше решен и си беше решил да остане верен. Или той прие учението на Господ Исус Христос. Той остави мрежите, той остави лодката. И когато разсъждаваме върху неговия живот, ние разбираме, че той искаше наистина да бъде верен. Той е човек или ученик, който искаше някак си да бъде колкото се може по-близо до Господ Исус Христос, до своя учител. Той искаше да остане верен до край. И той го изповяда. Той беше решен да остане верен до край, дори и другите, всичките да се откажат. Той казва, не ме интересуват другите. А те ако се откажат, аз няма да се откажа. Аз ще остана верен, аз ще остана постоянен. Имаше решение за това. Имаше мисленето да върви в тази посока. Обаче не притежаваше силата, която мислеше, че има. Ето тук беше неговата грешка. И аз веднага ще кажа, и на мен ми се случва. Не знам на вас, и на мен ми се случва. Да вземеш решение за нещо, да имаш решение, да искаш да устоиш нещо и същото време да се окаже, че нямаш силата да го извършиш. Това касае нашата физика. Нали? Нашият ум винаги се мисли, че и насочва така нашите мисли, нашето действие, нашето поведение в посока на това, че ние можем да направим много неща. Обаче се оказва, че нямаме силата да го свършим. Ако тогава, когато някои от нас са били по-млади, са имали силата да свършат нещо, в днешния ден умът ни казва, че имаме силата да свършим същото нещо или да направим същото нещо. Обаче тялото казва, съжалявам, ама нали, само в умът ще остане това. Ако си правил нещо, ако си бягал дълги разстояния на младини, на старини, няма да можеш. Обаче умът ще ти казва, ти пак ще се справиш. Ама нали, ще те заблудиш, ще кажеш, да, ама ще го направиш по-бавно. Но истината е, че нямаш силата. Същото е в духовната област. Тогава, когато имаме ревност за Господа, тогава, когато сме докоснати, ние мислим, че ще превземаме големи обекти, ние си мислим, че ще превземаме светове, ние си мислим, че ще превземаме планини, ние си мислим, че ще превземаме царства. Казваме, светът е до колене, нали? Ние, светът е в нозете ни, Господ е с нас, нали? Силата, която имаме. В един момент се оказва, че Господ има силата и той си я има, но ние я нямаме. Ние нямаме. И може би точно тук се провали апостол Петър. Той каза, дори всички да се отрекат, аз никога няма да се отрека от тебе, обаче нямаше силата. Нямаше силата да го направи. Също има и разлика между импулсивните грехове и обмислените грехове. Тук пък ще вземем отново примерът с Давид. Грехът срещу Вирсавее, който той допусна, беше импулсивен. Но грехът му срещу Урия беше обмислен и планиран. Кой беше по-големият грях? Ами този срещу Урия. Защото той там го планира. Срещу Вирсавее очите погледнаха пожелание на сърцето импулсивно. Той е царят, има власт. Казва, защо да не притежавам това, което искам да притежавам? И го направи. После обаче, за да прикрие единия грях, той планираше много детайлно следващия си грях. И той беше много добре осъзнат, много добре планиран, много добре подготвен. В крайна сметка доведе до изпълнение на този план. И това беше по-големият му грях. И когато говорим за грях, когато говорим за вина, няма как да не дойдем до наказанието. Не можем да го прескочим. Защото Божието Слово не го прескача. Нека първо да разберем значението на наказанието. И насочваме първо вниманието си към неспасените хора. Или хората, които отхвърлят Господ Исус Христос. Какво е значението на наказанието? И ние ще разберем, че има доста голяма и съществена разлика от наказанието, което претърпяват и ще претърпят тези, които отхвърлят Господа до последния миг на своя живот и тези, които приемат Господ Исус Христос. Пак казваме, всички са грешиха. Всички сме грешни. Не можем да кажем, ние, които сме вярващи, сме безгрешни. Грешни са само тези, които са отвън в света. Не. Но различна е вината, различна е степента на наказанието за всеки един грях. За тези хора, които не познават и не искат да познават Господ, за тях наказанието е болката или загубата, които директно произличат от този, който е дал закона, от законодателя, защото той е справедлив. Има естествени последици от греха. Заплатата на греха е смърт. Римляни 6 глава, 23 стих, апостолът отново ни казва тази истина, защото Господ наказва този, който люби. Не, защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. Или апостолът казва, от една страна заплатата на греха е смърт за всички. Но тези, които приемат Господа, за тях има подарък. За тях има дар, който е вечен живот в Христа Исуса. Физическата смърт е един от естествените резултати от греха, но има и нещо, което е след това, което представлява някакво последващо наказание. И това е гневът на законодателя за тези, които са го отхвърлили. За тези обаче, които осъзнаят, има и път на поправление, има път на възстановяване. Да, има и път на дисциплиниране. Или наказанието е по-различно, то е с цел дисциплиниране, за да се върне човек към правотата. Христос понесе цялото наказание за греховете на всички, които вярват в Него. И затова наказанието, което е насочено към тези, които вярват в Христос, е в различна степен, пак казваме, с цел някакво дисциплиниране, което трябва да се осъществи в нашия живот. Защото истината е тази. Да, ние сме грешни, да, ние съгрешихме, имаме наследение грях от Адам, имаме своите собствени грехове, но Христос понесе цялото наказание за нашите грехове. И затова поправлението идва от любов. Евреи 12 глава, 6 стих. Защото Господ наказва този, когото люби, и бие всеки син, когото приема. Тук в този текст се казва, че християните ще ядат бой. Колкото и да ни е неприятно да го слушаме. Нали? Казва, Господ наказва този, когото люби. Той не се променя. Авторът на Евреите ни казва, променя се Божията любов. Да, ние сме обект на Божията любов. Това е едната страна. Ние сме обект на Божията милост. Това е едната страна. Хубаво е. Обаче, казва, бие всеки, когото приема и наказва този, когото люби. Обичате, но те и наказва. Много ясно можем да го разберем и да го даваме като пример от нашето ежедневие. Повечето от нас са родители, имаме деца и ние знаем тогава, когато трябва по някакъв начин да накараме детето да приеме това, което е добро за него, не се изключва и степента на наказание. Степента на наказание болезнено е, неприятно е, не говорим само за физически бой. То днес, като че ли, ако на едно дете му кажеш, ще ти взема телефона, това е най-голямото наказание, което може да му нанесеш. То предпочита да го набиеш, обаче да мине и да замине, ама ако му вземеш телефона, ако му забраниш, нали, да играе на някакви игри, то това е голямо наказание. И това не означава, че бащата не го обича, или майката не го обича, родителите не го обичат. Наказват го за негово добро. Бяхме преди известно време при един лекар на един преглед и при нас имаше една майка с едно малко детенце, може би на 3-4 години, дете, което имаше много голям проблем с очите. И през цялото време, докато чакаха отвън на, нали, на пейката, която там стояха, доста време чакаха, детето през цялото време си играеше на телефона и гледаше и така приближава телефона и гледа, но и то беше много неадекватно. И през цялото време стоеше. Когато влезе вътре в лекарския кабинет, то пак продължаваше там да си гледа телефона. И ние, понеже бяхме вътре, лекарката обясняваше колко, какъв голям проблем има детето с очите, нали, и то трябва да се лекува. А през цялото време то беше на телефона. И когато излязаха, нали, аз не се въздържах, казаха ми, то трябва да се лекува, ама то първо трябва да махне телефона. И лекарката каза, ми за съжаление е така. Обаче родителя трябва да го разбере. Нали? Ако обичаш детето си, ти трябва от една страна да разбереш, че има неща, които не са полезни за него, колкото и да са болезнени за него. Така че Господ ни обича. Господ ни обича, но това не означава, че няма да ядем бой. Няма да понесем наказание. Нали? Казвам го така, малко да заостря вашето внимание, защото когато кажеш, че някой яде бой, това е доста сериозно и ние винаги обръщаме внимание на това, но и Божието Слово обръща внимание върху тази истина, защото Господ е справедлив. Да, Господ е справедлив, но Господ ни обича. Ние сме справедливи, но ние, нали, обичаме тогава, когато сме в позиция да налагаме някакво наказание. Господ ни обича и иска да се поправим, иска да бъдем дисциплинирани. Или има съществена разлика от едното наказание и другото наказание. Едното е с цел поправление. Поправлението е за корекция. Наказанието за тези, които отричат Бога и бягат от Бога и се бунтуват срещу Бога, не е предназначено да промени престъпника. Ето я и голямата разлика, и това е най-трудната тема. Когато човек крайно отхвърля Бога, наказанието, което ще понесе, не е с цел поправление. Същността на наказанието. Има една дума в писанието, определена да обозначи цялостното наказание за греха, и това е думата смърт. Всички знаем. Смъртта има обаче три измерения. На първо място Божието Слово ни говори за физическа смърт или физическата смърт. Припомняме си, че човекът беше създаден да бъде безсмъртен и ако се беше покорил на Божия глас, ако беше се покорил на Божия закон, то той нямаше да умре. Какво каза Бог на Адам? Отново се припомняме този разговор между Бог и Адам и наистина нещо, което стои като основа в основа за цялото човечество и за доктрината на човешкия род по принцип. Бог каза в Бития 2 глава 17 стих: в деня, когато ядеш от този плод, ти непременно ще умреш. Много важна препоръка, наставление, заповед, ако щем, както и да го наречем, най-важните думи, които бяха отправени към Адам. В деня, когато ти ядеш, ако и решиш да ядеш от този плод, забранявам ти да ядеш от дървото за познаване на доброто и злото, да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, ти непременно ще умреш. Да, Адам не умря веднага, ние говорихме за това. Но от този момент смъртта започна да действа във физическата му същност. Живя около 900 години, нали така? Обаче, колкото и да се забавиха тези Божии думи и тяхното изпълнение, след около 900 години по-късно смъртта каза последната си дума в тялото на Адам. И това е факт. И сега нещо важно. Смъртта е дадена като наказание. Наказание от Бога за човека. Обаче смъртта не е унищожаване на личността, разделени на душата от тялото. Смъртта не е дадена за унищожаване на личността. Това, в което много хора днес вярват. Когато стоят пред празния гроб и когато изпращат своите близки, казват: всичко беше до тук. Край с него. От него остава само спомена. Ние сме там обаче, за да кажем една друга истина. Ние сме там, за да кажем: не, това не е последната спирка. Това не е мястото, в което Бог унищожава личността. Това е времето, мястото, състоянието, в което душата се отделя от тялото. И затова е нужен акта на изкупление. Един важен и най-същественият и важен акт, пак казваме, в хода на човешката история, изкупителното дело на Господ Исус Христос. Защо? За да може човек да има отново достъп до дървото на живота. Или при възкресението на всички, които са приели Христос за личен спасител, ще им бъде възстановен вечният физически живот. Ще се съединят душата и тялото. И ще живеят в Божието царство. И в този момент или в това време душата ще бъде свързана и човек отново ще стане цялостно същество. В небето затова и ще се познаваме, защото ще имаме тяло. Има много теории на различни религии, на различни учени, че нали, има някаква сила, има някакъв елемент, нещо излиза от човека и то витае в космоса. Витае и така ще се витае в цялата вечност, в нищото. Божието Слово дава едно съвсем различно определение. Ти си личност, когато си се родил, Бог е планирал твоето раждане, Бог уважава твоята личност, Бог обича твоята личност и ако следваш своя Създател, който е сътворил всеки човек, ти ще продължаваш да бъдеш личност и ще живееш като личност в цялата вечност. Цялата вечност. И ще бъдеш със своята душа и със своето тяло, възкресенско тяло, пред Господа и с Господа като едно цялостно същество. Така че смъртта не е вече наказание за греховете на християнина, тъй като Христос понесе това наказание. Или смъртта за нас е врата, през която душата влиза в пълнотата на радостта от всички придобивки, които Бог е изработил на кръста чрез Христос. И затова ние, тогава когато изпращаме наш близък, сме различни, имаме различно мислене и различно поведение. Ние казваме, това е врата. И този, който изпращаме и е наш близък, но е Божие дете, неговото състояние в момента е по-добро, отколкото е нашето тук на земята. Защото ползва всички придобивки и привилегии, които Бог е изработил на кръста чрез Христос. Ефесяни 2 глава, 7 стих. Можем да погледнем. Ефесяни 2:7. За да показва през идните векове при многото богатство на своята благодат чрез добрината си към нас в Христа Исуса. Има нещо, което Бог е направил и то е Неговата благодат и Неговата добрина към нас в кръста и делото на Господ Исус Христос. На второ място, Писанието ни говори и за духовна смърт. Под духовна смърт ние разбираме отделянето на душата от Бога. Нашата душа или човешката душа да се отдели от Бога. Физическата смърт в никакъв случай не е главната част от смъртта като наказание за греха. Да, смъртта, физическата смърт е наказание за греха. Но има нещо, което е някакси в по-висока степен. И ние го виждаме точно в отново на примерите на живота на Адам и на Ева. Въпреки че Адам не умря веднага физически, то в момента на непокорността си, на непокорството си към Бога, той умря духовно. Да, казваме, той не умря физически, живя още близо 900 години физически, но така или иначе смъртта дойде в тялото му и смъртта победи тялото му. Обаче в момента, в който той съгреши и се разбунтува срещу Бога, той умря духовно. Тоест, изгуби общението си с Бога като източник на този живот, който той имаше. Или той стана мъртъв чрез престъпленията и греховете, за което ни казва апостол Павел в Ефесяни, 2 глава, 1 стих. Имаме обаче и думи на надежда. И съживи вас, които бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове. Съживи ни. Или от една страна се казва, всички са мъртви чрез престъпленията и греховете си. Било то чрез греха на Адам, било то чрез нашите грехове, които ние казахме, че така или иначе допускаме в нашия живот. И това, което направи Адам, нали, то се пренесе в цялото човечество по-нататък. Тогава, когато съгреши, той умря духовно и някак си се отдели от Бога в този момент. Стана мъртъв чрез престъпленията и греховете и предаде или вмени това и на нас. Обаче имаме и думи на надежда. Те се намират в Евангелието от Йоан. 11 глава, 26 стих. И никой, който е жив и вярва в мене, казва Исус, няма да умре довека. Вярваш ли това? Този въпрос е зададен към нас. Никой, който е жив и вярва в мене, казва Исус, няма да умре довека. Вярваш ли в това? Някой ще каже ми, как да вярвам, като всички християни умират днес? Ами да, те умират. Те умират. Но смъртта за християнина е врата. Врата, през която той преминава във вечността, за вечен живот в дух, душа и тяло. И ползва всички привилегии на това, което Христос е изработил на кръста. И затова Исус пита, вярваш ли? Тук не става въпрос, казва се, физическата смърт. Тук става въпрос за възстановяването от духовната смърт. За възкръсването от духовната смърт, а физическото тяло. И то ще има своето възкресение. Тук Исус говори за възстановяването на духовния живот чрез Неговата изкупителна жертва. Има победа, има и изход чрез тази победа на нашия Господ Исус Христос. И стигаме до кулминацията. Третата смърт, за която говори Божието Слово. И това е вечната смърт. Тази смърт е завършекът на духовната смърт. Тази смърт представлява вечното отделяне на душата от Бога. И тази смърт е наречена втората смърт. Откровение 21 глава, 8 стих и 2 Солунци, 1 глава, от 6 до 10 стихове, можем да прочетем за тази смърт. А колкото за страхливците, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън, и това е втората смърт. Огън и жупел. Това е втората смърт. От нея няма излизане. От нея няма възстановяване. И Божието Слово е категорично за това. Днес има такива учения, има такива проповедници, които казват всички ще бъдат спасени, защото Бог е добър към всички. Така или иначе Божията любов ще възтържествува. Така или иначе Бог ще се смили над всички. Библията обаче не поддържа тази теза. Понеже е справедливо пред Бога да въздаде скръб на ония, които ви оскърбяват, и на вас оскърбените да даде утеха, както и на нас, когато се яви Господ Исус от небето със своите силни ангели, в пламенен огън, да даде възмездие на ония, които не познават Бога, и на ония, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус. Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила. Когато дойде в ония ден да се прослави в своите светии и да се покаже чудесен между всичките повярвали следователно и между вас, защото вие повярвахте нашето свидетелство. Апостолът говори, ние ви представяме благовестието. Представяме го на всички. Тези, които повярват, те ще бъдат с Христос. Те ще бъдат избавени от силата на смъртта. Те ще имат нов живот или ще претърпят някакво преобразуване, с което ние не можем да говорим точно. Но казва, това ще се случи. Обаче, когато дойде, казва, ще раздели хората на две групи. Тези, които са повярвали в благовестието, тези, които не са повярвали и са отхвърлили благовестието. И те ще претърпят втората смърт. Това е най-голямото наказание, което ще се стовари върху тях. Втората смърт е вечна смърт и е отделена от Бога, и това вечно състояние е неизмеримо наказание в светлината на факта, че погиналата душа знае какво е можела да направи благодатта. Защото забележете какво казва апостола. Тези, които приеха и тези, които не приеха. Което означава, че всеки човек ще чуе. До всеки човек ще дойде по един или друг начин информацията. Апостол Павел тук в Римляни, текста, който прочетох, ми казва, това се вижда от творенията. Ако казваш Бог е невидим, ако казваш силата му е невидима, славата му е невидима, той казва, това се вижда от творението. От друга страна, Бог дава път на благовестието. И този път, вратите на този път са отворени. И до днес, и вече повече от 2000 години има благовестители по целия свят и почти няма точка в земята, където те не са достигнали и не са говорили тази истина. И въпреки това, много хора им обръщат гръб. И обръщайки гръб на тях, обръщат гръб на благовестието. Обръщат гръб на Божия път за възстановяване и Божия път за спасение. Благодата може да те извади, това казва благовестието, може да те извади от Божието наказание и от Божия гняв. Обаче, ти не си съгласен. Ти се противиш, ти отхвърляш и приемаш наказание. А наказанието е толкова силно, вече за тези хора, колкото е и характерът на Бога. Бог е справедлив. Бог може да бъде огън пояждащ. Или Божието Слово ни дава части от характера, за които ние възкликваме, възклицаваме и казваме, о, искам да имам този Бог до себе си винаги. Обаче другата част на характера казваш, нека да стои по-далеч от мене неговия гняв и неговата присъда, неговото наказание. И тук говорим отново за това наказание, което е за цялата вечност. Дори обаче и в това действие, както и във всяко друго действие, Бог няма да е автор на някакво зло. Защото Той е приготвил път на изкупление, път на свобода, път на победа чрез жертвата на Господ Исус Христос на кръста. И за Него този път никак не беше лесен. То не е нещо, което ами Бог просто е дал там възможност. Това е една огромна цена, която Господ плати за нас. Исус да приеме, Божият Син, да приеме смърт, да приеме унижение, да приеме кръстна смърт, да вкуси смърт изобщо. Бог, който не може да умре, и за да умре стана човек, за да може да вкуси тази смърт. Това е огромна цена. Или някои автори дори казват нещо, което по принцип никак не е приятно да го чуеш, но по принцип е истина. Казва, Бог уби сина си. Това е високата цена, която Бог плати и Той гледа постоянно на тази жертва за това, че Бог не е авторът на злото за нас. Всеки човек избира своето място, всеки човек избира мястото си в вечността, избира правото да приеме или да отхвърли тази жертва, която е дадена за него. Чрез тази жертва Бог ни е приема, приема ни за свои. Чрез тази жертва Той ни приема за свои деца и за свои братя. Пътят е ясен и вратата за нас е отворена, докато сме живи на тази земя, е отворена за всеки един човек. Евреи 2 глава 14 до 17 стихове ни казва. И тъй, понеже делата са същество на от общата плът и кръв, той подобно на тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреж дявола, и да избави всички, уния, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство, защото наистина той не помогна на ангелите, но помогна на Аврамовото потомство. Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивление за греховете на людите. Амин. Той го направи. Той го направи. За да се оприличи във всичко на братята си. Той нарича грешните човеци, които са приели неговата жертва, братя. И ние казахме, в наше размишление, други наше размишление, тук не трябва да бъдем подведени за това, че има равенство. Просто Христос до толкова се смири, толкова ни възлюби, толкова е голяма милостта му към нас, че той ни нарича свои братя, за да покаже тази милост и да ходатайства като първосвещеник към Бога за умилостивление на нашите грехове. Той го направи. И всичко това стана възможно. Чрез неговата смърт, чрез неговото погребение, чрез неговото възкресение. Какъв е нашият отговор? Как да не му благодарим? И как да не му се поклоним? Защото той е достоен. Защото той е добър. Защото той е любов. Защото той е изкупител и това изкупление е много важна част от нашия живот и за нашия живот. Той е спасител от силата на смъртта, греха и ада. Вечна слава и вечна почет и поклонение пред този велик и славен Бог. Благодарим ти, Господи Исусе. Ние ти благодарим, Боже. Благодарим ти за това, че ти направи нещо, което е невъзможно за човека. Не по неговите сили, но това е по твоите сили, защото ти си победител. Защото ти си Бог. И като Бог, ти толкова се смири, че слезе на земята в човешка плът. За да понесеш смърт. За да изпълниш това дело. За да претърпиш тези мъки, тези страдания. Направи го заради нас. За да ни вкусим от втората и вечна смърт. Благодарим ти за привилегията. Благодарим ти за пътя, който ни осигури. И този път е път към Твоето царство, Твоето присъствие и Твоята слава. Помагай ни да се възползваме и да вървим в този път без багаж. Отвърляйки всичко това, което е противно на Тебе и търсейки Твоята благодат, Твоето присъствие, Твоята протекция, Твоята сила и Твоята победа в живота на всеки един от нас. Амин.